This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องที่ค่อนข้างใกล้ตัวครับก็คือเรื่องของหนี้ผมเชื่อหลายท่านทราบนะครับว่าภาวะหนี้ของบ้านเราตอนนี้เนี่ยค่อนข้างท่วมทีเดียวนะครับแล้วก็จะมีกลไกครับในการที่บางครั้งเนี่ยลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ได้แล้วก็จะมีทรัพย์ของตัวลูกหนี้ที่ถูกยึดมาแบบนี้เล่ามาบริหารจัดการคำถามคือหลายคนอาจจะไม่ทราบนะครับว่ามีบริษัทกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่า Asset Management Company ก็คือบริษัทบริหารสินทรัพย์เรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้พูดคุยกับแขกรับเชิญเราเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดมหาชนดร.รัฐวรกิจโพคาธรดร.สวัสดีครับ
สวัสดีครับดร.วิทย์ครับ
ดร.รัฐครับภาวะหนี้ท่วมแบบนี้ข้อแรกก่อนได้ยินมาตั้งนานละ AMC บริษัทบริหารสินทรัพย์มันคืออะไรแล้วมันมาเกี่ยวข้องอะไรกับภาวะที่หนี้เนี่ยหนี้ในประเทศไทยเนี่ยท่วมโดยเฉพาะมี NPL ค่อนข้างเยอะมี SM Special Mention ค่อนข้างเยอะครับ
อันแรกเนี่ยมันเป็นอีกหนึ่งมุมของคำว่าสถาบันการเงินนะครับเป็นสถาบันการเงินที่อยู่อีกตรงกันข้ามกับสิ่งที่มันเคยเป็นมุมที่เราเรียกว่ากู๊ดแบงค์ทุกๆคนที่มีความฝันกำลังไปได้ดีกับธุรกิจของตัวเองหรือว่าหน้าที่การงานของตัวเองแล้วต้องการวงเงินสินเชื่อเนี่ยคุณก็เข้าไปที่ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารเฉพาะกิจของรัฐเนี่ยซึ่งในวันนั้นเนี่ยคุณยังเป็นลูกหนี้ดีอยู่แต่เมื่อไหร่ที่คุณผิดนัดชำระหนี้นะครับแล้วก็กลายมาเป็น NPL เนี่ยสถาบันการเงินเหล่านั้นก็จะเทขายลูกหนี้กลุ่มนี้เนี่ยมาที่บริษัทบริหารสินทรัพย์หรือที่เราเรียกว่า AMC AMC มีชื่อเล่นว่า Bad Banks นะครับ
ในชื่อเขาชื่ออย่างนี้เหรอ
ใช่ Good Bank กับ Bad Banks
okay.
นะครับในวันที่เป็น Bad Debt ก็ต้องมาเจอกับ Bad Banks สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เห็นว่าในตลาดในจักรวาล AMC ปัจจุบันเนี่ยมูลค่าของ outstanding NPL เนี่ยมีอยู่ประมาณ1ล้านล้านนะครับแล้วก็มีคนที่เข้าไปเป็นทำหน้าที่เป็น bad bankers เนี่ยอยู่ประมาณ86 AMC
ครับ
มุมนี้เป็นมุมที่แต่ละคนเนี่ยก็มีความถนัดในการปรับโครงสร้างหนี้หรือบริหารจัดการ NPA ที่มีสูตรเฉพาะตน
ครับ
สิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ทั้ง86คนเนี่ยก็ร่วมบริหารกอง AMC ทั้งหมดเนี่ยมูลค่าตัว outstanding NPL ก็อยู่ประมาณ1ล้านล้าน
ครับ
ความท้าทายมันก็อยู่ที่ว่าวันนี้เนี่ยมันกำลังจะมีมวลน้ำ NPL เนี่ยที่กำลังจะวิ่งเข้ามาเนี่ยมันอาจจะอยู่ในปริมาณที่มากขึ้นกว่าเดิมอย่างมีนัยยะสำคัญมีกองหนี้ NPL ที่อยู่ในธนาคารพาณิชย์เนี่ยประมาณ 502,000 นะครับมีกองหนี้ที่อยู่กับธนาคารเฉพาะกิจของรัฐเนี่ยอีกประมาณ 330,000 2กองเนี่ยประมาณ 850,000 มีกองที่โดนแขวนเอาไว้ที่เราเรียกว่า Special Mention Loan นะครับอยู่อีกประมาณ 1.2 ล้านล้านรวมกันแล้วเนี่ยมันอยู่ประมาณ2ล้านล้านเศษๆนะครับมุมนี้เป็นมุมที่ทุกๆ AMC เนี่ยก็ต้องปรับตัวเพราะว่ามวลน้ำมันจะวิ่งเข้ามากระแทกแรงกว่าเดิมแล้วก็มีจำนวนมากขึ้นกว่าเดิม
ครับ
เพราะฉะนั้นจากเดิมที่เคยบริหารจัดการทรัพย์เป็นชิ้นๆหรือว่าลูกหนี้เป็นรายๆเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำก็คือทุกๆคนต้องสร้าง TDR Factory ขึ้นมาจากเดิมที่ทำทีละชิ้นทำทีละรายเนี่ยก็ต้องทำมาเป็นระบบสายพานเหมือนกับในโรงงานผลิตรถยนต
์ okay.
เพราะฉะนั้นรถยนต์นั่งที่เป็นซีดานก็มีสายพานหนึ่งรถยนต์นั่งที่เป็นรถตู้ก็เป็นแบบหนึ่งรถยนต์ที่เป็นเหมือนกับเฮฟวี่ยูทิลิตี้ก็เป็นแบบหนึ่งวันนี้เราก็ต้องแบ่งสายพานออกมาเป็นสายพานที่ดูแลหนี้ที่เป็นหนี้ครัวเรือนนะครับหรือว่าเป็นพวกที่เป็นหนี้รายย่อยหนี้ที่เป็นกลุ่มพี่น้อง SME แล้วก็หนี้ที่เป็นบิ๊กคอร์ปอเรทเพราะฉะนั้นทั้ง3สายพานเนี่ยมันก็ต้องวิ่งเข้าไป based on ความถนัดเฉพาะตนเพราะฉะนั้น AMC โดยเฉพาะ AMC ขนาดใหญ่ที่ดูแลหนี้ที่มีหลักประกันหรือว่าหนี้ที่มีเป็นธุรกิจนะครับก็จะต้องพยายามทำให้ตัวเองเนี่ยบริหารจัดการตัว service level agreement ให้ได้จากเดิมที่เคยดูแลหนี้เนี่ย1คนก็กลายมาเป็น100คนกลายมาเป็น 1,000 คนเพราะฉะนั้นทุกคนมีความท้าทายในการบริหารจัดการบ้านตัวเอง
ครับความท้าทายเป็นแบบนี้ครับ AMC ถ้าเข้าใจไม่ผิดนะครับมีหนี้มาแล้วหนี้บางอย่างมีซับค้ำประกันก็จะกลายเป็น NPA นะครับ NPA ตัวเนี้ยเราบริหารจัดการยังไงและอย่างด้านหนึ่งเนี่ยเราต้องมีผู้ง่ายนะฮะตัวเลขชี้วัดเนาะเราต้องบริหารจัดการต้องมีสภาพคล่องวิ่งกลับเข้ามาในการขาย NPA ออกไปแต่ภายใต้สภาวะแบบนี้ก็ไม่ง่ายขนาดเดียวกันชีวิตของคนที่เป็นลูกหนี้เขาต้องเดินต่อไปดุลยการบริหารดุลยภาพ2 อย่างเนี้ย financial performance ก็ต้องได้การที่ทำให้คนลุกขึ้นมาได้ครั้งหนึ่งทั้ง SME และแบบคนปกติก็อีกด้านหนึ่งเราปรับดุลยภาพไงครับ
การที่ AMC ลุกขึ้นมาปรับตัวเนี่ยโดยเฉพาะ 2-3 แห่งที่เป็นbig players เนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อคนตัวเล็กๆที่จะเข้ามาลงทุนเพราะว่าอะไรครับซับที่เป็นซับ NPA เนี่ยของชิ้นเดียวกันอยู่ในโครงการเดียวกันเนี่ยเมื่อมันเป็น NPA แล้วเนี่ยราคา ticket price เนี่ยมันต่ำกว่าของมือหนึ่งเนี่ย
อ
ยู่ที่ประมาณ 5-15%
โอเค
เพราะฉะนั้นเนี่ยพอคุณได้ของมาในราคา85บาทจากมูลค่า100บาทเนี่ย capital gain ที่เข้ากระเป๋าตังค์ที่เป็นนักลงทุนทันทีเนี่ยคือ 15%
ครับ
แล้ววันที่คุณเอาไปปล่อยเช่านะครับซึ่งคุณก็สามารถที่จะสร้าง yield ได้อีกปีละประมาณ 5-7% เพราะฉะนั้นall in แล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นหนึ่งในทางออกของการสร้างสมการของการลงทุนในยุคใหม
่
ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าเรามองว่า NPA เนี่ยมันก็เหมือนกับสมัยอากงอาม่าเราก่อร่างสร้างตัวซื้อที่ดินซื้อตึกซื้อบ้านซื้อทรัพย์แล้วทรัพย์ที่ดีที่สุดตอนนี้น่าจะเป็น NPA
โอ้ชัดเจนมากด้านของคำว่า NPA ครับปกติจะเห็นว่าเป็นหนี้ธุรกิจเนาะSME มีโรงงานนะครับถ้าเกิดขนาดใหญ่จะมีอาคารใหญ่ทีนี้มันเกี่ยวข้องกับลูกหนี้ปกติด้วยไหมครับมีไหมครับลูกหนี้ปกติที่เขามี NPA
ก็อันแรกเนี่ยมันก็จะเป็นพวก housing loan ก
็คือสินเชื่อบ้าน
สินเชื่อบ้านทั่วไปนะครับแล้วก็จะมี AMC ที่เขาถนัดในการที่จะเอา NPL ที่เป็นสินเชื่อบ้านเนี่ยเข้ามากลั่นเป็น NPA แต่ทางนี้ทางนั้นเนี่ยผมว่าวันนี้ทุกอย่างมันเปลี่ยนไป AMC โฟกัสในมุมของการผ่อนหนี้มากกว่าการยึดทรัพย์เพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่มันควรจะต้องเป็นก็คืออันแรกเมื่อคุณเจอ Hello Letter นะครับจากวงเงินสินเชื่อเดิมที่เป็น Housing Loan เนี่ยอย่ากลัวเจ้าหนี้ใหม
่
เพราะว่าเจ้าหนี้ใหม่เนี่ยมีโอกาสในการที่จะให้คุณขยายเทอมมีโอกาสในการที่จะปรับลดนะครับที่มันเป็นมูลหนี้เดิมของคุณได้เพราะว่าเขาโฟกัสที่เงินต้นมากกว่าที่เป็นดอกเบี้ยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่อยากที่จะให้ลูกหนี้มองว่าหนี้เสียมันคือคำสาปมันคือสิ่งที่คุณจะต้องกลับมาคอนฟรอนต์นะครับกับสิ่งที่มันเป็นปัจจุบันมากขึ้นก็คือเจ้าหนี้รายใหม่เทอมการปรับชำระหนี้ใหม่ซึ่งตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าหลายๆ AMC เนี่ยเขาก็มีเทอมในการปรับโครงสร้างหนี้ที่ผ่อนปรนมากขึ้นมุมเนี้ยเป็นมุมที่ทุกคนสามารถที่จะได้โอกาสใหม่ในการที่จะประคองครอบครัวแล้วก็ดำเนินชีวิตและทุกวันนี้เนี่ย AMC โฟกัสที่รายรับเนาะเพราะฉะนั้นรายรับเดิมที่เคยมีรายรับต่อเดือนอาจจะ 100,000 บาทแล้ววันนี้มันไม่สามารถที่จะสร้างรายรับได้เท่าเดิมลงมาเหลืออยู่แค่ประมาณ 50,000 หรือ 70,000 บาทแล้วก็ปรับเทอมการผ่อนชำระหนี้ยืดเทอมออกไปให้มันยาวขึ้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่า AMC ในปัจจุบันเนี่ยโฟกัสในการที่จะช่วยลูกหนี้มากขึ้น
ถามงี้ครับคนทั่วๆไปถ้าเป็น SME ถ้าเป็นภาคธุรกิจการเข้าใจธุรกิจ AMC ไม่ใช่เรื่องยากครับแต่ถ้าเกิดไปถามคนธรรมดาที่อาจจะเอาทรัพย์ไปจำนองเอาบ้านไปค้ำเนี่ยไม่คุ้นเคยกับการทำงานของ AMC สักเท่าไหร่เลยนะครับมีข้อแนะนำหรือว่าการแนะนำตัวเพื่อให้เขาเข้าใจได้ง่ายว่าเราก็คือ AMC สามารถเข้าไปช่วยเขาเนี่ยได้อย่างไรบ้างครับ
ก็เมื่อลูกหนี้เนี่ยเข้ามาที่บริษัทบริหารสินทรัพย์หรือ AMC เนี่ยสิ่งแรกเนี่ยก็คืออยากที่จะให้ลูกหนี้ไม่ตกใจนะครับแล้วก็พร้อมที่จะเข้ามาเจรจาเพราะนี่คือครอบครัวใหม่ของคุณนี่คือเจ้าหนี้คนใหม
่
แต่เป็นเจ้าหนี้ที่มี flexibility มากขึ้นกว่าเจ้าหนี้เดิม
โอเค
สิ่งนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราพยายามที่จะให้เห็นว่าหนี้ไม่ใช่คำสาปเพราะฉะนั้นยิ่งเร่งเข้ามาเจรจาได้เร็วเนี่ยคุณก็จะเจอกับเมนูอาหารใหม
่
วิธีการปรับโครงสร้างหนี้กับเทอมใหม่ซึ่งอาจจะเป็นเทอมที่ดีกว่าเดิ
ม
แล้วสิ่งเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่ทำให้เห็นว่าเมื่อไหร่วิ่งเข้ามาเจรจาเร็วเนี่ยมันมีทางออกแล้วคิดว่าบริษัท AMC ตอนนี้ทุกๆบริษัทก็ปรับตัวนะครับคำว่าปรับตัวก็คือไม่ได้โฟกัสเรื่องของการที่จะดำเนินคดียึดทรัพย
์
แต่ทุกๆคนเนี่ยต้องการให้ลูกหนี้เนี่ยไปต่อได
้
สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เห็นว่าเราสามารถที่จะเข้ามาปรับโครงสร้างหนี้ based on รายรับใหม่
Okay.
ที่เป็นปัจจุบัน
ครับ
จากเดิมที่เคยมีรายรับเดือนละ2ล้านนะครับวันนี้ที่เศรษฐกิจมันมีความซับซ้อนเนี่ยอาจจะลงมาเหลืออยู่ 800,000 เนี่ยเราก็มาโฟกัสที่วงเงินที่มีการปรับโครงสร้างหนี้ที่ 800,000 ไม่ใช่2ล้านแล้วก็เทอมที่มันยาวขึ้นเทอมโลนเดิมที่เคยบอกว่า5ปี7ปีวันนี้มันก็โดนปรับไปเป็น10ปี15ปี flexibility เหล่านี้ครับมันทำให้ลูกหนี้สามารถที่จะมีโอกาสที่จะเดินต่อไปได้แล้วท้ายที่สุดพอมีการปรับโครงสร้างหนี้จ่ายเป็นปกติ12งวด18งวดเนี่ยสิ่งที่ AMC พยายามทำกันอยู่ตอนนี้เนี่ยก็คือพยายามที่จะดูรหัส การบันทึกรหัสใหม่ของลูกหนี้กลุ่มนี
้
เราเรียกว่าการปรับจาก NPL ก็คือ Non Performing Loans ให้กลายมาเป็น RPL หรือว่า Re-Performing Loan พอเป็น Re-Performing Loan หรือว่าที่หลายๆคนอาจจะคุ้นกันตอนนี้ว่าเรากำลังจะนำเสนอสิ่งที่เราเรียกว่ารหัส054มันก็จะมีสถาบันการเงินที่อาจจะเล็กกว่าเดิมเนี่ยเข้ามาเห็นว่าเฮ้ยตัวละครเหล่านี้พอที่จะเป็นลูกค้าของบริษัทเราหรือว่าของธนาคารเราได
้
เขาก็มาช้อนออกไปเพราะฉะนั้นคุณก็สามารถที่จะกลับมายืนได้ใหม่อย่างมีศักดิ์ศรีแล้วก็สามารถที่จะพยุงกิจการและเดินต่อไปได้
ครับท้ายที่สุดนี้ครับถามดร.รักเพิ่มเติมอย่างนี้สถานการณ์ที่หนี้ครัวเรือนบ้านเราและหนี้ SME ไม่ได้ดูดีขึ้นเลย AMC มีข้อวิตกกังวลหรือมีความท้าทายอะไรเป็นพิเศษไหมครับ
อันแรกเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ใช่แค่ AMC แต่มันเป็นวาระแห่งชาติคือวาระหนี้นะครับหนี้ครัวเรือนเราเนี่ยอาจจะดูว่ามันปรับลดลงมาลงมาเหลืออยู่ในแนวประมาณ 87-88% จากเดิมหลังโควิดมันกระฉูดขึ้นไปประมาณ 94% แต่เมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับในอาเซียนบวก3เนี่ยค่าเฉลี่ยของหนี้ครัวเรือนต่อ GDP เนี่ยอยู่ที่ประมาณ61ไม่เกิน 63% ของเราดีดขึ้นมาเนี่ยมากกว่าเขาเนี่ยเกือบ 20%มันต้องเข้ามาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับระบบเศรษฐกิจ
อ
ันแรกเนี่ยก็อยากที่จะแนะนำคนตัวเล็กๆว่า อย่าเพิ่มหนี
้โอเคร
ักษาเงินสดนะครับโดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจที่เป็นพี่น้อง SME เนี่ยวันนี้เราสามารถที่จะเอาหลักเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยกลับมาใช้ได้ใหม่ใช้การผลิตให้กับลูกค้าที่เป็นลูกค้าขาประจำ3ราย5รายไม่ต้องขยายนะครับปีหน้าก็มีความท้าทายที่ต่างไปจากปีนี้แล้วมันไม่ได้แปลว่าจะดีกว่าปีนี้ในขณะเดียวกันสะสมเงินสดใช้เงินสดนะครับที่มันเป็นทุนหมุนเวียนของตัวเองมากกว่าที่จะเป็นการก่อหนี้เพิ่มเติมเข้าไปเนี่ยมุมนี้ไม่ว่าจะเป็นคนปุถุชนธรรมดาหรือว่าพี่น้อง SME ก็สามารถที่จะประคองตัวเองได้ใช้เงินสดทำงานให้มากที่สุดแล้วก็พยายามโฟกัสในสิ่งที่ตัวเองถนัดโฟกัสในตลาดที่ตัวเองถนัดสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเราสามารถที่จะใช้มุมเศรษฐกิจพอเพียงในการที่จะพยุงกิจการไปได้ช่วงนี้เป็นช่วงดำน้ำ
ค
ำว่าดำน้ำเราอาจจะต้องมีถังออกซิเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากที่จะให้เห็นว่าคุณควรที่จะมีสถาบันการเงินเนี่ยเป็นโมเดล2บวก1ก็คือมีสถาบันการเงินเดิมที่เป็นเมนแบงค์ของคุณเนี่ยอยู่ประมาณ2แห่งแล้วก็หาสถาบันการเงินเนี่ยที่เป็นเพื่อนคู่คิดแต่เป็นเพื่อนใหม่เนี่ยอีก1แห่งเพราะฉะนั้นคำว่าพอเพียงคำว่า2บวก1นะครับก็เป็นสิ่งที่สามารถที่จะทำให้พี่น้อง SME เนี่ยพยุงตัวเองต่อไปได้อีกในระยะไม่เกิน3ปีครับ
ชัดเจนมากครับดร.รักครับคำนี้เลยนะครับความยืดหยุ่นแล้วก็การที่เรามีออกซิเจนน้อยเราดำน้ำอยู่เนาะออกซิเจนน้อยยิ่งต้องคิดโซลูชันค่อนข้างเยอะนะครับวิธีการในการบริหารจัดการชีวิตช่วงที่มีความท้าทายแบบนี้มีหลายวิธีการAMC เองครับสามารถเข้ามาช่วยได้แต่ว่าเราก็จะต้องรู้ก่อนว่าเราจะต้องทำอะไรกับเขาด้วยนะครับและนี่ก็คือเศรษฐกิจติดบ้านประจำวันนี้นะครับถ้าเกิดท่านมีความสนใจเนื้อหาสาระทางเศรษฐกิจแบบนี้ท่านสามารถติดตามเพิ่มเติมได้นะครับที่เพจสาระดีไทย PBS และทุกช่องทางเลยของไทย PBS สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วเราพบกันใหม่สวัสดีครับ
รายการของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชันไทย PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud